galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin sabtiya bisha maajna ay tahay 11 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomaly.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigua Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Xasan Sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid ah AMISOM oo codsatay in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
waxyaabo badan ayaa u qabsoome AMISOM, waayo AMISOM markii ay imaanaysay magaalada Muqdisho, markii 3 meelood loo dhigay, 2 meelood waxaa haystay Shabaab ayaa haystay.
dhalinyaro fara badanna waa jiraan oo AMISOM lagu dhaliisan yahay inaysan ahayn ciidamadii bergii hore 2014 ama wixii kasii dambeeyey, inaysan maanta aysan ahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aynu ku falanqaynayno wararkii toddobaadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
waxaa xabsiga boosaaso maanta laga sii daayay nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahim Xarrago oo ah fayinka nabadoonnada gobolka Bari ee Puntland, kadib markii ciidamada Puntland ay xabsiga dhigeen 25-kii bishii February ee sanadkan. Sideynta nabadoonka ayaa waxaa dadaal u galay nabadoono kale iyo odayaal, sida ay goobjoogyaal v o a u sheegeenna waxaa maanta la horgeeyey maxkamadda darajada koowaad, halkaasoo ugu dambeyn lagu sheegay inuu xor yahay iyadoo aan la maxkamadeyn. Xarrago ayaa la xiray kadib markii uu wareysi siiyey v o a dhammaadkii bishii tagtay uu ku sheegay inuu dhalinyaro loo haystay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab ay ka muuqatay jirdil, islamarkaasina uu ku baaqay in xukunkooda dib loo eego.
qorshaha cusub ee dowladda Maraykanku ay doonayso inay kaga hortagto ururka ISIS ee Ciraaq iyo Suuriya ayaa waxaa ka mid ah in 1000 askari la geeyo dalka Kuwait. sarkaal military oo Maraykanka ka tirsan ayaa v o da arrintaasi uu sheegay. qorshahan ayaa sugaya ogolaanshihii u dambeeyey ee maamulka Trump, hase yeeshee askarta la geynayo oo ah kuwa degan xero ciidan oo ku taala gobolka North Carolina ayaa loo sheegay inay tegidaasi isku diyaariyaan. ciidanka ayaa hoos tegi doona General Stephen Towson oo ah baandulaha ciidanka dhulka ee dagaalka kula jira kooxda ISIS. qorshahan ayaa yimid iyadoo saraakiisha ay v o da u sheegeen in 300 ciidanka Marinesku ay horey u gaadheen dalka Suuriya si ay u xoojiyaan awoodda ciidamada isbahaysiga ee doonaya in kooxda ISIS ay ka riixaan magaalada Raqqa oo ururkaasi caasimadu ah. sarkaal military oo v o da ayaan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. sarkaal military ayaa v o da u sheegay in xoojintani Marinesku ay soo kordhiyeen ay ka mid tahay ridida madfacyada si ay wadada ugu xaadhaan maleeshiyooyin iyagu dagaal kula jira kooxda ISIS.
aqalka cad ayaa shaaciyay jimcihii shalay in kooxda kala guurka ee hogaaminayay xilli kala wareegii maamulka madaxweyne Trump ay ogaayeen in uu u baahnaa taliyihii hore ee arrimaha amniga ee madaxweyne Donald Trump ee Michael Flynn wargelin uu u sameeyo maamulka xiriirkiisa ku aadan inuu u shaqaynayay dano wadamo shisheeyay xilligii xilkaasi loo magacaabayay. afhayeenka aqalka cad Shawn Spicer ayaa warbaahinta la wadaagay inuusan madaxweynuhu ka warhelin in Flynn uu shaqaynayay dowladda Turkiga oo siisay dhaqaale gaaraya $530,000 Mareykanka sanadkii tegey. jeneraalkan howlgabka ayaa wasaaradda cadaaladda la wadaagay toddobaadkii tegey inuu matalayay dowladda Turkiga sanadkii inaanu kasoo gudubnay. sidoo kale General Michael Flynn ayaa hore u sheegay Kongreeska inuu galaangal u sameeyey shirkad laga leeyahay dalka Holland oo uu shaqaysa in Mareykanka ugu soo dhameeyo danaha ay wadamada ama shirkaduhu ka leeyihiin dowladaha, balse aan la wadaagin inuu shirkadaasi u qaabilsan yahay adeega danaha dalka Turkiga.
garsoore federaaliya oo fadhigiisu yahay gobolka waqooyiga Maraykanka ku yaala Wisconsin ayaa horjoogsaday dhaqangelinta qorshaha cusub ee xanibaadda socdaalka ee madaxweyne Trump. tallaabadan ayaa waxay khusaysaa hooyo u dhalatay dalka Suuriya iyo ilmaheeda oo Maraykanka imanaya. hooyadan iyo gabadheeda oo ku noolaa magaalada dagaalku burburiyey Xalab ninka haweeneydan qaba ayaa horey magangelyo siyaasadeed looga siiyey Maraykanka kuna nool gobolka Wisconsin. Garsoore William Conley ayaa jimcihii shalay soo saaray in go-aankii madaxweyne Trump si kumeel gaar loo hakiyo, kaasoo ku saabsan oo keliya hooyadan iyo gabadheeda. Qorshaha madaxweyne Trump ayaa dhaqangelaya bishan March 16-keeda, hase yeeshee hooyada iyo gabadheeda ayaa ballan ku leh safaaradda Maraykanka ee dalka Urdun, iyadoo howlaha fiisa qaadashadu ay qaadan karto ilaa taariikh ka dambeysa 16-ka bishan oo ah marka uu amarka madaxweyne Trump dhaqangelayo. Conley ayaa sheegay in hooyada iyo gabadheedu ay la kulmi karaan khatar aad u weyn haddii lagu khasbo inay dalka Suuriya ku sii nagaadaan. Bilowgii sanadkan ayaa madaxweyne Trump soo saaray xanibaad kumeel gaadha, taasoo 7 dal oo muslimna ka hor joogsanaysa waa dadka 7 dal oo muslimna ka hor joogsanaysa inay Maraykanka yimaadaan. Dalalkaasi ayaa kala ahaa Iran, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a. howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika u qabisan soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay shalay in ay u baahan yihiin ciidamo dheeraad ah si gacan loo siiyo dowladda soomaaliya, islamarkaasna al-shabaab loogala wareego dhulka ay gacanta ku hayaan. hadalkan ayaa kusoo beegmay 10 sano guuradii kasoo wareegatay howlgalka AMISOM oo bishan ku beegan. haddaba mustaqbalka howlgalka AMISOM waxaa warbixintan inooga diyaariyay xuseen bare aadan.
bishii March ee sanadkii 2007 ayay ahayd markii magaalada Muqdisho ay yimaadeen ciidamo ka socda Uganda oo qayb ka ah howlgalka AMISOM. ciidamadan oo hawshoodu ahayd inay ilaaliyaan xarumaha ay dowladdu ku shaqaynayso, iyadoo markii dambe isku beddelay ciidamo si toosa ula dagaalamaya Al-Shabaab iyo ururkii burburay ee Xisbul Islaam. haddaba maxaa AMISOM u qabsoomay 10 sano ee ay Soomaaliya joogeen? waxaa arrintaasi ka jawaabaya Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo madax ka ah Macadka Diraasaadka Amniga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
waxyaabo badan ayaa u qabsoomay AMISOM. waayo AMISOM markii ay imaanaysay magaalada Muqdisho, markii 3 meelood loo dhigay, 2 meelood waxaa haystay shabaab ayaa haystay. kadib markii ay maaragtay lagu guuleystay 2011, shacab iyo dowlad oo iskaashanaya ciidan iyo AMISOM waxaa lagu guuleystay in magaalada Muqdisho laga wada saaro dhammaan kooxihii ku dagaalamayay muxuu ahaa Al-Shabaab. kadibna waxa ay guulaha ay gaareen waxaa ka mid a inay oo dagaalka hore ugu sii socday, horumarkiina wuxuu gaaray ilaa Baraawe, Horyooley, muxuu ahay qeybo badan oo muxuu ahay shabeellaha dhexe ka mid a, ilaa Leego, Baydhabo, Buule Burti, Beledweyne, Maxaas, Jowhar, ilaa Cadala aad ka gaarto. guulahaas ayay gaareen.
laakiin fikir kaasi ka duwan waxaa qaba Xasan Xayle oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya kuna sugan dalka Britain.
arrintaas waa su-aal runtii aan dhaqso jawaabteeda lagu sameyn karin. dhan waa haa, waayo dhaqdhaqaaqii masalan Shabaab oo loogaa militarily inuu aad u xoog badnaa, dowladana khatar iyo ku ahaa maarata cabsi badan awooddiisii ma laha maanta, taasna waxaa sabab u ah la dagaalanka ciidamada AMISOM ay la dagaalameen. iyaguna ciidamada AMISOM intarkooda qiimo badan ay ku bixiyeen oo rag badan ayaa uga leeday dagaaladii masalan ay Shabaab la galeen. dhinaca kale, Shabaab weli waa jooga magaalooyinka waaweyn iyousan joogin, laakiin dhul badan uu ku baxsan yahay. dagaalka waa qabyo dhankaas makaa jiidid oo ilaa waxaan ogeyn 2016 inay ahayd gabagabada markay AMISOM ka bixi doonaan Soomaaliya, taasoo macnaheedu ahaa in dowlad Soomaaliya oo taabagala la helo, in doorashooyin gobolada oo dhan si caadiya looga qabto, in awoodda dowladdu ay ku faafto ama isku dowladdu isku ballaarido Soomaaliya oo dhan, arrimahaas ma dhicin. dhankaasna waxaa dhihi karaa gaabis xoogan ayaa ku jira. dhaliilo fara badanna waa jiraan oo AMISOM lagu dhaliilsan yahay inaysan ahayn ciidamadii bergii hore 2014 ama wixii kasii dambeeyey, inaysan maanta aysan ahayn. dhibaatooyin badan ayaa shacabku u ka tirsanaya in ay ciidamada AMISOM ay ku sameeyaan bulshada oo meelo badan ayaa laga yaabaa dad oo rayid inay dhibaatooyin ugu geysteen. joogitaanka dheerna markii la fiirso asna dhibaatadiisa ayuu leeyahay.
ciidamada AMISOM ayaa lagu wadaa inay Soomaaliya bilaabaan inay ka baxaan dabayaaqada 2018. hase ahaatee Soomaaliya diyaar ma u tahay in ay ka maaranto ciidamada AMISOM? sideese looga tabaabushaysan karaa arrintaasi? Korneel Cabdulaahi Macow ayaa tilmaamaya in diyaar garowgaasi uu yahay arrin hortaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
diyaargarowgaana waxaa laga rabaa dowladdan cusub inay u diyaargarowdo ciidankii u diyaariso tayadooda kor loo qaado. Wax allaale waxay u baahan yihiin hub iyo saanad iyo ay helaan marka ay meel kastoo Amison ay qabto ay la wareegi karaan tuulo iyo degmo iyo gobolba.
Marka laga yimaado dhinaca militariga, Amison ayaa saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, inkastoo aanay saameyntaasi ahayn sidii loogu talagalay, sida uu faahfaahinayo Xasan Xayle oo faaqida siyaasadda Soomaaliya kuna sugan dalka Britain.
Siyaasadda Soomaaliya markii horeba waxay ahayd arrinta ugu weyn inay yani la helo Soomaaliya oo degan, isla markaana dowlad Soomaaliya oo taabagasho oo masalan dalkii ku socodsiin karta mashruuc siyaasadeed oo wadani ah, oo marka dambe ugu dambeyntii gaaray in dowladda Soomaaliya iyadu ay ka mas-uul noqoto geyiga iyo xuduudaheeda. Taas waa runtii markii dhinac la fiirso dowladihii Soomaaliya ayaa aad moodaa inay fashalayaan masalan, oo fasalkaas dadka qaar ay u arkaan dhibaatooyin kaloo fara badan oo la xiriira dhaqaalaha, la xiriira masalan dib u heshiisiinta iyo bulshada, la xiriira in sida dadka Soomaalida ay looga baahan yahay inay u taakuleeyaan dowladdooda aysan sidii hore sidii loo baahnaa aysan ahayn. dhinacna la dhihi karo xataa hoggaanka intakiisa ceebo u lahaa oo hoggaankii siyaasadaha Soomaaliya inta badan ma uusan ahayn hoggaan aad ugu dhow bulshada. Run ahaantii howl badan ayaa hareera, hadda xataa ismalihii dadka qaar saas waa qabi karaan waqtiga la isleeyahay Amison waa kusoo gabangabayn doontaa howlaheeda inay ka tegi doonaan howlo badan. Yani waxaan qabaa, waxaan aaminsanahay in waxyaalo badan oo qabi ah ay ka tegi doonaan.
Ciidamada Amison ayaa waxaa ka mid ah ciidamo ka socda dalalka dariska la ah Soomaaliya, taasi oo khubarada qaar ay tilmaamayaan inay qayb ka tahay waxyaabaha wiiqaya howlgalka nabad ilaalinta. Sanad guurada tobnaad ee howlgalka Amison ayaa kusoo beegmaysa, iyada oo uu dhowaan madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira uu dalbaday in la kordhiyo tirada ciidamada Amison. Sidoo kale, taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan General Thomas Waldhauser ayaa isaguna u sheegay guddiga gaashaandhigga ee golaha senadka ee Mareykanka in haddii ciidamada Amison ay ka baxaan Soomaaliya iyada oo aan la dhisin ciidan Soomaaliyeed oo hawsha kala wareega, ay Soomaaliya halis ugu jirto markaasi in ay qaybo badan qabsadaan Al-Shabaab ama ay saldhigyo ku yeeshaan kooxda kale ee Daacish.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo diyaariyey, islamarhaantaasina in la socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta dhagax dhigtay xarun cusub oo ay yeelan doonto waaxda socdaalka iyo jinsiyaduhu. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa maanta dhagax dhigay xarun cusub oo ay ku shaqayn doonto hay-adda hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha. Munaasabadda dhagax dhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hawshan dhagax dhigga kadib ugu horeyn saxaafadda la hadlay agaasimaha guud ee hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi.
Xaruntii ugu horeysay ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadu ay ku yeelanayso magaalada Muqdisho, oo iyadu ay leedahay kana kooban dhul ay hay-addu leedahay iyo dhisme iyadu ay leedahay.
Goobta laga dhisayo xarunta cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxa bixisay maamulka gobolka Banaadir, waxaana guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale uu sheegay in dhulkani ay ku wareejiyeen hoggaanka socdaalka iyo arkeen mid lagu xallin karo furista wadada isku xirta gurigii hore shaqaalaha ilaa isgoyska Kaasabalbalaare oo iminka u xayiran hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha oo xaruntooda ku meelgaarka ayay halkaasi ku taalo.
Waxaan rabnaa waddada aan dhisnay oo lacagta ku bixinay inay shacabku ay ku adeegtaan, oo laga bilaabo maantaba in maaragtay loo fududeeyo dhismahana. Waxaan leenahay in beritaba dhagaxa waa dhigna maanta ee dhismuhu ay bilowdo.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa ugu dambeyntii tilmaamay in dhagax dhigga dhismahan cusub ee loo sameynayo hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ay qayb ka tahay horumarka dalka, isla markaana ay xoojinayso tayada laanta socdaalka. Waxaana uu maamulka gobolka Banaadir uga mahadceliyey wareejinta dhulkan ay ku wareejiyeen hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha.
Waxaa la ii sheegay inay tahay markii ugu horreysay taariikhda oo ay hay-adda socdaalka iyo jinsiyaduhu yeelato xarun weyn oo laga maamulo, in maamulkeeda iyo gobolka Banaadir oon u mahadcelinayna bixinta dhulka ay bixiyaan ay ka wada shaqeeyaan in xarun la helo waxay idin tusaysaa dalkan inuu noqday dal hore u socda. Waa muhiim dhulka gobolka Banaadir in looga faa'iidaysto sida ugu fiican oo shacabka loogu adeegi karo.
Goobtan lagu dhagax dhigay dhismaha cusub ee hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa ku taala degmada Waaberi, waxaana ay cirifka ku haysaa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Dhulkan ay dowladda hoose ee Muqdisho ku wareejisay hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxaa horey looga raray qoysas Soomaaliyeed oo deganaa muddo ka badan 20 sano. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waa markii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa diyaar inoo la ah wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan oo studio igu weheliya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay waddankan Mareykanka oo kale, waxaa ka dhacay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale soo saaray amar madaxweyne oo cusub, kaasoo muddo si kumeel gaar ah u mamnuucay inay waddanka soo galaan muwaadiniinta u dhashay lix waddan oo hore uu u mamnuucay, hase yeeshee maxkamadii looga guulaystay amarka madaxweynaha. dhegeystayaal, xubintani waanu qaada dhigi doonaa goor dhow, waxaana arrimahaasi la qayb qaadan doonaa garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. hase yeeshee dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay, haddaan idin dulmaro, waxaa ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo ay ku doonayaan inay ku beddelaan Obamacare oo ah caymiska caafimaad oo malaayiin qof oo Mareykan ahi ay haystaan. Jamhuuriga waxay sheegeen in Obamacare uu musiibo yahay, islamar ahaantaasina ay doonayaan inay beddelaan. hase yeeshee qodobada ay soo saareen ay ku doonayaan inay ku beddelaan ayaa meelo badan oo ka mid a waxa ay isaga midka yihiin Obamacare-ka ay doonayaan inay beddelaan, meelaha qaarna waa uu ka duwan yahay kii hore. isla dhacdooyinka toddobaadkii tagay ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu toddobaadkan kulan degdeg ay la qaatay guddiga gurmadka abaaraha ee Soomaaliya. waxa uu Khayre sheegay in ay dadku abaartu u dhimanayaan, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay in la joogteeyo kaalmada dadka dhibaatada haysata ee la gaarsiinayo. abaarta Soomaaliya ka jirta ayaa waxaa ka dhashay cudurro shuunbiyoodku ka mid ka yahay, kuwaas oo dilay dad boqolaal kor u dhaafaya, isla mar ahaantaasina haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto waxaa laga baqanayaa in dhimashadu ay sii korodho. xoolihii ayaa dhimanaya, sidoo kale dadka ayaa dhibaatooyin kale oo cuduradaasi ka sokow ay ka mid ka yihiin biyola'aan iyo gaajo ay haysaa. isla wararka dhacdooyinka toddobaadka waxaa sidoo kale ka mid ahaa Soomaaliland ayaa xukuumadda iyo xisbiyada waxa ay si wada jir ay isku raaceen in muddo kordhin mar kale loo sameeyo xukuumadda hadda jirta ee uu hogaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo. waxaa la filayay in doorashada Soomaaliland inay dhacdo dhammaadka bishan inuu ku gudi jirnay March, hase yeeshee abaarta ka jirta Soomaaliland darteed ayaa dhinacyada xisbiyada iyo xukuumadduba waxay isku raaceen in doorashada madaxtinimada dib loo dhigo ilaayo dhammaadka sanadkan 2017. dhowr jero hore ayaa dib loo dhigay doorashada Soomaaliland. waa tahay dhegeystayaal dhacdooyinka toddobaadka aynu kusoo laabanay ee sida aad horudhaca barnaamijka ku maqasheen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray amar madaxweyne oo cusub, isla mar ahaantaasina uu ku joojiyey muddo 9 cishaa inay waddanka Mareykanka soo galaan muwaadiniinta dalal lix gaaraya. amarkii hore ee maxkamadii looga guuleystay Donald Trump waxa ay gaarayeen muwaadiniinta uu diiday in ay waddanka Mareykanka soo galaan muddada 9 cisho ilaa iyo 7, hase yeeshee hadda waxaa laga saaray Ciraaq, waxaase weli amarku uu saameynayaa muwaadiniinta dalalka Soomaaliya, Yemen, Syria, Sudan, Libya iyo Iran. waxaa sidoo kale amarkaasi lagu joojiyey muddo 4 bilood ah barnaamijkii qaxootiga ee caalamka idil ee waddanka Mareykanka ay ku soo gali jireen dadkaasi qaxootiga ah. hay'adihii ka howlgali jiray dhinaca qaxootiga ayaa la xiray oo la xanibay muddo 4 bilood ah. amarkan ayaan saameyn ku yeelan doonin dadka sida sharciga ay ku degan ee Mareykanka ee degenaanshiyaha haysta, iyadoo isla mar ahaantaasina hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan in gobollo badan oo ka mid ah Mareykanka ay durbaba ka soo horjeesteen amarkaasi, ayna sheegeen inay maxkamad la kori doonaan. haddaba arrimahan waxa ay la qaadaa dhigayo ila falanqaynaya garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka. waxaan kula xiriiray khadka telefoonka, waan weydiiyey inuu sharaxaad marka hore inaga siiyo bal waxa uu go'aankaasi kaga dhigan yahay guud ahaan dadka waddamadaasi lixdahay ka soo jeeda oo ay Soomaalidu ku jirto. waxaana uu ku warceliyey
amarkan cusub dabcan wuxuu daba socdaa amarkii hadda ka hor uu soo saaray madaxweyne Trump. macnihiisuna waxa weeye in uu rabo in uu hakiyo ama joojiyaba dadka u soo dadka imaanaya Mareykanka ka soo jeeda dalalkaas hadda awl toddoba ahaayeen lix bay yihiin hadda oo ay Soomaaliya ku jiraan macnihiisu waxa weeye dadka qaxootiga ah ama ilaa hadda aan fiisa haysan ee booqasho ku imaanaya dalkan ee ka soo jeeda lixdaas dal maalinta ay bishu tahay 16-ka bishan 3-aad ee hadda sanadkan aan ku jiro ee Maarso wixii ka dambeeya looma ogolaanayo inay soo galaan Mareykanka muddo 120 maalmood ah sidoo kale waxa uu amarkani kaga duwan yahay amarkii hore waa uu ka fudud yahay runtii waxyaabaha qaarkood inuu fududeeyey baad moodaa sida inuu ogolaaday oo kale in dadka green card-ka haysta macnaha ee iqaamada ama deganaanshaha joogtada ee dalka Mareykanka ee lixdaas dalka soo jeeda in ay bixi karaan soo laaban karaan iyaga wax saameyn aanu ku yeelanin marka qofkii hadda fiisa haysta waa uu soo gali karaa 16-ka kadibna waa uu soo gali karaa qofkii fiisa haysta hadda laakiin qofkan fiisa haysan oo booqasho ku imaanaya Mareykanka ama fiisa immigrant ku imaanaya oo fiisadan maaragtay Mareykanka deganaanshihiisa lagu helo ama qaxooti ahaan ku imaanayeen hadda wax fiisa haysanin 16-ka bishan wixii ka dambeeya looma ogolaanayo inay soo galaan muddo 120
waata abdu waxid waxa jirta in qaxooti farabadan ay dunida dacladeedu joogan Soomaalida oo kale Kenya qaxootigu u farabadan ba jooga oo qarkood laga yaabo inay u soo dhamaadeen hanaankii kale ay ku imaan lahayeen Mareykanka oo kaliya uu dulmad sugayaal ay ahaayeen sidoo kale hooyada doonaysa inay u dacwooto gabadheeda ama wiilkeeda ee jooga meel kale ee Soomaaliga ama ninka doonaya in xaaskiisu u dacwoodo ama naagta doonaysa in ay seegeedo u dacwooto arimahan saameyn inta leeg ku yelanaysa bal hadaad sharaxaad ka bixisid
dhammaantood way saameynaysaa runtii qofkii hadda aan fiisa haysan 16-ka bisha ka hor qofkii fiisa haysta fiise la siiyo waa uu soo bixi karaa ee ka mid a dadyowga aa tilmaantay ama qaxooti ha ahaado oo qaxooti ahaan fiisaha lagu siiyo ama waxa loo yaqaano family reunion ama immigrant fiisa loo yaqaano sidaad sheegtay fiyaanseeg oo kale qofkii waalidkii ilmihiisa u dacwooday ama saad sheegtay ninkii xaaskiisa u dacwooday ama xaaskii ninkeeda u dacwootay dadka noocaasoo dhan ah ee Soomaalida ah wixii 16-ka bishan ka hor fiisa haysta waa ay soo gali karaan cid ka celinaysaana ma jirto laakiin dadka aan fiisaha weli la siinin muddadaas kadib fiisa hela ama aan waqtigaa marka la gaaro fiisa haysanin looma ogolaanayo inay dalka Mareykanka soo galaan muddo 120 maalmood ah
ugu dambeyn durbaba waxaa jirta in ay qeyladhaan ka soo yareyso gobollada qaar ilaa iyo 6 gobol ayaa sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan oo dacwad ay ka gudbin doonaan amarkan madaxweyne hadda ka horna sidan oo kale waa tii dhacday oo maxkamadda ay joojisay amarkaas uu madaxweynuhu soo saaray maadaama isbeddel uu ku sameeyey hadda uu qaabeyn yar uu ku sameeyey amarkii hore uu soo saaray rajada uu ka qabi karo madaxweynaha ama ay gobolladu ay rajada ka qabi karaan in ay ka hor istaagaan dhaqangalka amarkan madaxweyne intee bay gaarsiisan tahay marka la fiiriyo dib u qaabeynta uu ku sameeyey amarkii hore
way ka adag tahay iminka in amarkiisa lagu hortago iyadoo maxkamadaha la isticmaalayo sababtoo ah amarkii hore ee hadda ka hor maxkamaddu diideen si deg deg ah ama qaab aan laga fiirsan buu ku soo saaray madaxweynuhu taasaana keentay in si dib yar maxkamaduhu u joojiyaan laakiin hadda waxaad moodaa inay aada uga fikireen kana taxadireen waxyaabaha maxkamaduhu ay kaga hor iman karaan marka waxaan filayaa inuu dagaalka hadda maxkamadaha ka socon doona ee la bilaabi doono qaaro bilaabmeenba oo dhowr isteed hadda 2 isteed gaar ahaan ay ku dhawaaqeen inay si dhaqsa u dacweynayaan inuu dagaalkaasi ka adkaan doono dagaaladii dagaalkii hore oo macnaha maxkamadaha ay ku adkaan doonto inay amarkan joojiyaan laakiin waa suurtagal aada iyo aadna loo yarado anagu haddaan nahay waxaan ugu dadaalaynaa in aan amarka joojino wixii sharcigu uu ogol yahay oo dhan isagoo la adeegsanayo
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaxid
mahadsan jamaal thank you walaal
garyaqaan Cabdiwaxid qalin la ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe saaxiibadeena dhegaysanaya waxaan kaga tagaynaa sidaasi sumaqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad iyo aad umadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa v o a Washington hey Jamaal
maxamedow markan dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan la diyaara Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari
Ah waana wanaagsan mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadka la kusoo dhawaada dhabaalka ugu horeeya nuuro hadaanan kuuba soo dhiibinan hore u soo qabto waxaa lagu soo bilaabay tahniyad waa tahay ambaasador axmed ciise cawd safiirka soomaaliya ee washington taabid cabdi maxamed qunsulka safaaradda iyo weliba dhammaan shaqaalaha safaaradda falastiin axmed iimaan maxamed cabdi xasan sandheere haaruun macruuf anigaa ku jira nuurow udhaad waad ku jirtaa nuur xasan nuur kaama reebin iyo maxamuud mascade iyo dhammaan bahda v o a laanta afka soomaaliga iyo sidoo kale siyaad cali iyo ilyaas xayuuke iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo dhammaan jaaliyadda soomaalida ee minnesota waxay tahniyad kal iyo laaba u dirayaan injineer jibriil afiyare iyo fawsiye shariif cabdiwahaab oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa ay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo annaguna waxaan leenahay dhammaan aamiin
aamiin ayaan leenahay caasha warqadda ugu horreysa ee gacanteeda ku jirto waa warqad dhalasho waxaana dirayay dadka kale ah maxamed cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan cabdishakuur cali shacbaan suleymaan cali shacbaan iyo tuunis cali shacbaan cabdixamiid maxamed mursal iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo dhammaan reer cali shacbaan dhammaan dadkan waxay u hambalyeynayaan doctor cali shacbaan iyo marwadiisa daa'ifa maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 26-kii bishii aanu kasoo gudubnay ee february wiilka waxaa loo bixiyey caamir cali shacbaan waxaanu leenahay soo barbaar caamirow
anigana aamiin ayaanu raacinayaa waxaa dhambaalkan aan gacanta ku haya markan loogu hambalyeynayaa cabdifataax aadan cali iyo afadiisa saytuun cabdi oo gabaray ku dhalatay xaafadda isli ee magaalada nairobi dalka kenya dadka tahniyadda diray waxay kala yihiin hooyo ardo yuusuf iyo caruurteeda ruqiyo yuusuf iyo caruurteeda xabiibo yuusuf iyo caruurteeda shooca yuusuf iyo caruurteeda iyo maryan yuusuf iyo caruurteeda axmed yuusuf iyo caruurtiisa iyo maxamuud yuusuf iyo caruurtiisa waxay dhammaantood kala joogaan kenya maraykanka ingiriiska iyo soomaaliya waxaanay leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda gabadhaasi u dhalatay cabdifataax iyo afadiisa saytuun ee ku dhalatay xaafadda islii ee magaalada nairobi
caasha warqadda gacanteeda ku jirta waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah ambaashador axmed ciise cawad waa safiirka soomaaliya ee magaalada washington taabid cabdi maxamed qunsulka safaaradda iyo weliba dhammaan shaqaalaha safaaradda falastiin axmed iimaan waa wariyaheenna iyo wariyaasheena kale ah maxamed cabdi xasan sandheere haaruun macruuf caashe ibraahim aniga ha iga reebin maxamuud mascade iyo dhammaan bahda v o eda waa v o a soomaali siyaad cali ilyaas xayuuke iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota waxay tahniyad kal iyo laab ah hawada u marinayaan injineer jibriil afyare iyo fawsiya shariif cabdiwahaab oo dhowaan ku aqalgalay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin
waa tahay dhinacii heesaha ayaan markan gudagelaynaa nuurow heestan markay igu soo dhacdo waxaa igu soo dhacda sheeke baranay waa kelmadaha soomaalida ka mid noqota
hadduarisamaadkii
marka sheeke baralay
yasalaam
khadrada ahayn oo heestaasi oo weliba kaban ku qaaday sidaad dhegaysan lahayd
yasalaam waa hees aad iyo aad u macaan caasho dabcan aniga qudheyda khatradaar marka ay timaado waa heesta aan ugu jeclaa heesaheeda
waa heestan waa laysla wada arka soo maaha heesta sheeke baraley iyo codka khatra daahir ciga aan idiin kala baxno
Bye.
dhegeystayaal badan oo nuurow adigana aad ku jirto inay si weyn uga heleen heestan sheeke baraley codka macaan khatarada harciga ayuu ahaa dhambaalladii haddaan mar kale anba qaadnana dhammaan qoyska reer sheekh cabdulle sheekh aadan iyo dhammaan reer cumar barkhadle nuur iyo dhammaan reer saalax maxamed iyo dadka kalaa baa la yiri hooyo faadume axmed sheekh abti cabdi axmed sheekh saynab cabdi waseynab cali cabdiraxmaan iyo dahabo nuux aw axmed caruurteeda iyo caruurtooda maasha allah yuusuf cabdi axmed caruurtiisa iyo xaaskiisa maxamed cabdi axmed axmed cabdi axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abshire cabdi axmed iyo qoyskeeda mubaarak cabdi axmed iyo qoyskiisa sahre cabdi axmed rufaaci xasan saalax iyo caruurtiisa iyo eedo shamso axmed sheekh iyo ilmaheeda baa la yiri iyo maxamed xasan saalax iyo qoyskiisa dhammaan qoysaskaasi iyo kuwo kale oo ballaaran oo aan inta lagu soo koobi kana baa la yiri waxay taani dhalasho hawada u marinayaan balqiiso xasan saalax iyo xaajigeeda baa la yiri cabdifataax cumar diini oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid cabdifataax cumar diini hooyo soo barbaaroo noqobay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna aamiin ayaan u raacinana
aamiin ayaan anna u raaciyey warqada kalena waa warqad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah maxamed cali shacbaan iyo cabdishakuur cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan suleymaan cali shacbaan iyo maxamed yaasiin cabdirasaaq yaasiin buhaal xasan ibraahim iyo maxamuud waaro iyo cabdixakiim maxamed mursal iyo weliba saxardiid xaashi ardaale dhammaan dadkan waxa ay tahniyad kaliyalaaba hawada u marinayaan dadka kale ah doctor cali shacbaan iyo marwadiisa daaifa maxamed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho
anigana dhambaal dhalasho ayaan raacinayaa intaadan heesta soo qaban dhambaalka waxaa ugu horeeya marka hore baa la yiri waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo ibraahim daanduray daanduray goormaadanduray
kursigiisa
maalmahan bayaa arkay dhe
ay booskiisa waa fadhiyaa maanta waanan ka gudoomay anigaa u qaaday caasha daanduray sida aan todobaadka horeba u sheegay
marka xigaa annagoo kale ah baa la yiri nuur maxamuud iyo cabdinuur shariif xaashi waxaa halkan hambaliyo uga diraynaa baa la yiri hooyo aamine maxamed laag iyo aabe maxamuud xasan sooyaan iyo walaalahii oo kale ah baa la yiri deeq maxamuud iyo khadar maxamuud iyo faad maxamuud iyo raxme maxamuud iyo waxay dhammaantood kala joogaa baa la yiri jigjiga barmiil iyo qabri dahar waxaana ay leeyihiin waxaan kaloo salaamayaa buu yiri inta kale ee muuqayga iyo magacaygaba taqaana waxaan filayaa inay idin dhagaysanayaan oo salaantaasina idinka gudoobeen dhammaan intaad salaanteen
waa tahay caasha heesta xigta inta aanan soo qaban horta shimbirta waxaa la yiri kumanaan sano ka hor waa la adeegsan jiray oo dhinaca dhambaalaha iyo isgaarsiinta ayaa loo adeegsan jiray inta aynan soo bixin qalabkan casriga ah xitaa iskaba dhaaf qalabka casriga ah inta uusan telegraamka soo bixin marka waxaa la yiri waxaa adeegsan jiray ummadihii hore sida beershiyiintii hore manquuliyiintii hore romaankii xitaa qarnigii 12aad ciraaqiyiintii hore shimbiraha dhambaalka ayay u diri jireen oo ilaa yurub ayay u diri jireen gaar ahaan ganacsiga ayay u adeegsan jireen marka fanaaniinta qaar soomaalida waxay ku cabiraan shimbiraha dhambaalka jacayl marka fanaan da yar oo lagu magacaabo zaki hanad
intaadan fanaanka u gudba nuro aniga lama yaabo in shimbir la adeegsado laakiin waxaan la yaabaa siday dadka ugu soo dhacda inay shimbir adeegsadaan oy dhambaallo u qaado meeshii rabana ay geyso
waa sheeke yaab lahaa sheeke cajiiba way fiicnaan lahayd inaan casrigan ama xilligan aan joogno aan aragno shimbir la carbiyeeyey oo dhambaal miduu doonaba ha noqday ama mid ganacsi ama mid jacayl
laakiin markaan hadda dalkan maraykanka usoo noqono kale shimbirtii waa la casriyeeyey robot baa laga soo dhigay hadda mashiin waagii hore shimbiraha la adeegsan jira saba hadda hadduu robot dhambaal kuu soo qaado ama alaab aad meel ka gadatay dukaan aad ka gadatay oo dhinaca telefoonka aad ku iibsato o kale marka uu rabad kuu soo qaado gurigaaga kuu hordhigo
waa wax la yaab soo
shibirtii oo la casriyeeba oo la weyneeyey
aniga waxba kama qaatay waaba ka baqlahaa casha
ama ku qaataa anile
aad iyo aad marka fanaanka zaki hanad ayaa caashaay warqad gacalisadiisa oo joogta london dhambaal caashaq ugu dhiibay shimbir markaasuu yidhi shimbir yahow lurkaygiyo lahashada dareenoo warka labada maqalkiyo laabta iigu siidaa markaasuu sheekada siduu sii waday waxay la gashay luulmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london liibaano
gaarsiiyshimbirahow
lurkaygiyo lahashada dareeno warka labada maqalkiyo laabta iigu siidaa shimbiriyo hawlkaygiyo la hashada dareeno warka labada maqalkiyo labta igu sida dhaxjiro kala laal ma baante adiga ma raha lagu kala dhaxjiro kala laal ma baante shaqa loof ba ku daahane halka layla joogtiyo London liibaan garsi aan la maduudi dalmi ubaxa caashaqa loof ba ku daahane halka layla joogtiyo London liibaan garsi aan la maduudi
salaam heestaasi aadka u macaan ee uu ku luqeeyo fanaanka da'da yar ee Zaki Hanad. Haddii aan intaasi ku dhaafno aan dib ugu laabanno kaalimihii warqadaha caashahay
anaa soo qabanayo middaan gacanta ku hayo taadana bal isha ku sii hay waxaa lagu soo bilaabay tahaniyad dhalasho dadka ugu horreeyana waxaa ka mid a liibaana faarax cali bariise abshir ibraahim maxamed abshir guu baa la yiri ubax jaamac warsame fahmo xundubey cadow xaaji axmed sheekh ciise maxamed cumar ciise waxaa la yiri sarmoole iyo sidoo kale canab cabdulle carabey cabdikariin axmed tifow axmed cali hibaad weydow iyo sidoo kale ciise maxamed indhayare ciise qoolley buu ku magac dheer yahay iyo bashiir cali daahir iyo cabdulaahi xasan burash iyo bile cusmaan gome iyo maxamed saalax maxamed iyo liibaan saalax liif iyo nuur xasan nuur waa nuur bukhari waa adiga mismagacaasi yaasha nuuro
waa aniga caasha waa islaamaya saxaabtaas waa ma aragtay dad aan aad u garanay
waa tahay laba qof baa dhiman warqada ku qornaan raaciye waxa ku jira muuse sheekh ismaan sariire iyo aamir xasan yorkay waxay tahay dhalasho dhamaantood u dirayaan maxamed hilowle xayle iyo xaaskiisa xaliima maxamed hilowle oo wiil ugu dhashay isbitaalka IMC ee magaalada Jowhar baa la yiri waxay leeyihiin wiilkaasi wali magaciisa waa laga fikirayaa hase ahaatee waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaada ee dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiisa wax wanaagsan u tara
warqada gacanteeda ku jirtana waa warqad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah hooyo Faadumo Axmed Sheekh iyo Abta Cabdi Axmed Sheekh Seenab Cali Cabdiraxmaan iyo Dahab Nuux oo Axmed iyo caruurteeda يوسف عبد احمد عرورتي سي حاسكي سي محمد عبد احمد احمد عبد احمد حاسكي سي عرورتي سي ابشر عبد احمد يقويسكي دا مبارك عبد احمد يقويسكي سي سهر عبد احمد ووريهني رفاعي حسن صالح يعرورتي سي ادى شمس احمد شيق يلمه دا محمد حسن صالح يقويسكي سي qoysaskaasi iyo kuwo kale oo ballaaran oo aanan inta ku soo koobi karin baa la yiri waxa ay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan Balqiis Xasan Saalax iyo xaajigeeda Cabdifataax Cumar Diin oo uu wiil ugu dhashay magaalada Kismaayo wiilkaasina waxaa loo bixiyay Khaalid Cabdifataax Cumar Diin waxaanu leenahay Khaalid Soobarbar adeer oo noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan mar kale raacinayaa dhinaca heesaha nuuro adiga nin dhalinyaro ah oo welina malaha baadigoob ku jira heesaha dhinacaaga u soo tuurtuuro
caasha waa mahadsan tahay heesta saddexaad ee barnaamijkeena haddii aad dhankayga u soo tuurtay horta waaba jeclaaba heestan inaan saaro sababtoo ah waa hees aan jeclahay oo aad u macaan
ayaa kugu bannaan tahay ba
aad iyo aad waa heestii dhabtu jecelku yaalla waa Magool iyo Xasan Beel caash intaana dhegeystayaasha u ciyaarna heestan adigubo markii aan keedka ajaladaha ka baareynay madaxa ruuxiisa heestan waxaan filayaa in ay xusuus kugu leedahay
aad iyo aad xusuus gaar ah male laakiin waa hees aad u macaan heesaha aadka loo jecel yahay ee ay qaaday fanaanada Magool ee kuma taqaayso
kadirti وحقالها دغماتيقا إفكا ديمن يولون لمودا أرسل ماي نبتو جعيكو يليا نبتو جعيكو يلا وحقالها دغماتيقا يبقى من يولول لقوك داب سمايين دابتو جعيكو يلا دابتو جعيكو
انتا سيدان كو دافنو دينا عدن بالادا حدان مركلا جل عنو قيبيه قدن بيه دن بالادا ايان قده قلي تهنيد اروس مركنا قعنتي دي كو صور دعضي وحاوقو هرية ابي عبدالله علي محمد وحاوقو مقعديري هاي عبد بنان sidoo kale hooyo Faadume Maxamed iyo Faraax Cabdullaahi Cali waxa sidoo kale warqadan oo si qurux badan oo gaaban loo soo qoray ku jirta iPhone baa ku jirta Sahra ku jirta Ikraam baa ku jirta Ilhaan iyo Maxamed Amin iyo Noor iyo Cabdul Aziz iyo Cabdiraxmaan wadamaan reer Cabdi Banaan iyo reer Hassan Noor Gacal waxay hambalyaha wada u marinayaan Xaliima Saadi iyo Cabdullaahi Cali iyo Yuusuf Macallin Xasan oo dhawaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin aqalgalkiina Allah ka dhigo midkii barakooba ay u bad khair qabana lagu kala helo aamiin
aamiin ayaan ana raaciye caasho warqada ugu dambeysa ee gacanteeda ku jirto warqad hambalyo aroos waxaana diray dadka kala ah oo waa Cali Siyaad Aabe Aadan Cibaar iyo hooyo Hinda Cali Siyaad hooyo Xawe Xirsi Siyaad iyo Aabe Cabdullaahi Dhicso Habariil Faadume Cali Siyaad iyo caruurteeda Xadiye Cali Siyaad iyo caruurteeda Caasho Cali Siyaad iyo caruurteeda نورة علي سياد يعرورتيدا دنيا علي سياد محمد علي سياد يعرورتيسا عبد القادر علي سياد يعرورتيسا يا عبد الله حود دد كان او كلا جوغا نيروبي انغريسكا سويدن مغالدا مقدشة يوليبا دقمدا بعد وينة يا قبل كمدوك wax ay aroos farxad leh gaarsiinayaan Cabdishakuur Cabdullaahi Dhicso iyo Ruweyda Aadan Cibaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 3 bisha 3aad ducaduna waa xaqiin ay leeyihiin gaar ahaan Caashacuud waati aan gorwood sheegay Caash
ma duu ciis mar aan
waayahay waxaan leenahay noqda lamaanihi isku waara oo ubad khair qaba kale hela oo farxad ku noolaada oo isku waara ayaan ka badii
wadu duceysay Allah wa aqbalo aqbal Ilaahay ba haya marka heesta ku dambeysay barnaamijkan soo gaarnay Nuuro dhinacaagana way taala
heesta ugu dambeysay Caasha adigaan ku sii
saasa
ha
waxaan soo qabanayaa sir mushu shubateen
ya salaam
heesta nartu wa hees caana laakiin caan ha ahatee
mar hore caan ha jirtay maaragtay sidii timayday
هذه
هذا السوق وايكسي درتيو أرتو وح كل قيس هدي أنا من خلدنين فنان دع عنك من عبد الله
هذه
هذا نوح سوق هذا قبل ده هذا عبد الرحمن مركا أدوك أدوك عودا لهيت ما هست الدم ب مركا
مركا أنا على اللي هذا بيا أدوك هاي قبل ده بس مر برد لهيت
وما يأبسل
مر بهاي ذا كله
مر بهاي ذا كله يا
إلا هاي ذا بهاي
وارن
يدنا والله نلاه
لكن هذا دغستياش waxaan u ciyaar doonaa iyadoo ay qaadaysaa gabadhi hodan
Cabdiraxmaan
aad iyo aad
waa tahay sir mawshu shubateen iyo fanaanada hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo gabagabeynayna gudahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
tan iyo kulan dambana dhageystayaal waa VOA da yaanaga isku duuban oo idan leh sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad bay umaadsan tahay hodan cabdiraxmaan heestaasi si yar mawsha shubateen waxay gebagabo u ahayd barnaamijkii hambalyadii heesaha oo inala socodsiinayeen caashe ibraahim cashacuud iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari ood kala socoteen idaacadda v o a magaalada washington waxaanan kusii saqaynaa gebagabadii barnaamijka ee galabnimo intaynaan ka bixinse aan jamaal ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu duurka roonaa mid iyo labahaye jamaal
mahadsanid sandheere waxaa xabsiga boosaaso maanta laga sii daayay nabadoona cabdiqaadir axmed ibraahim xarago oo ah hafhayeenka nabadoonada gobolka bari ee puntland kadib markii ciidamada puntland ay xabsiga dhigeen 25-kii bishii februari ee sanadkan sii deynta nabadoonka ayaa waxaa dadaal u galay nabadoono kale yoodayaal sida ay goobjoogayaal v o a u sheegeen waxaa maanta la horgeeyey maxkamadda darajada koowaad ee boosaaso halkaas oo ugu dambeyn loogu sheegay inuu xur yahay iyadoo aan wax maxkamadda lasoo hor istaajinin xarago ayaa la xiray kadib markii uu wareysi siiyey v o a dhammaadkii bishii tagtay uu ku sheegay in dhallinyaro loo haystay inay xiriir la leeyihiin al-shabaab ay ka muuqatay jirdil islamarkaasina uu ku baaqayo in xukunkooda oo dib loogu laabto aqalka cad ayaa waxa uu shaaciyey jimcihii shalay in kooxda kala guurka ee uu hogaaminayey xilli kala wareegidkii maamulka madaxweyne donald trump ay ogaayeen in uu u baahnaa taliyihii hore ee arrimaha amniga madaxweyne trump ee michael flynn wargelin uu u sameeyo maamulka xiriirkiisa ku aadan inuu u shaqaynayay dano waddamo shisheeye xilligii xilkaasi loo magacaabayey
aad baad maadsantay jamaal intaasna waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidnimo aan caawina dib u kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi جمال أحمد عثمان يا دمان صاحب فيديو إن لا سيداسيو قلب نمو ونكسن.